U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na talasima radio Beograda.
Uhvati dan.
Dobro jutro vam želim, 6:18. Svanuo je 6. novembarski dan. Ja sam Miša Stojković i bit ću sa vama sve do 9 sati u našem jutarnjem programu Uhvati dan. Nadam se da ćete u naredna 3 sata biti uz nas, ili bar koliko vam to dozvoljava odlazak na posao, ako spadate u tu kategoriju stanovništva. Pripremili smo zaista zanimljive priče iz cele naše zemlje, a u trećem satu imat ćemo i dva zanimljiva gostovanja u studiju, najaviti i jednu sjajnu izložbu koja već putuje kroz Srbiju, a danas je stigla i do Beograda. I tako pričat ćemo o mnogo čemu, pa vam preporučujem da ostanete uz vaš Radio Beograd 1.
Thank you.
6:23, hladno i vetrovito jutro osvanulo je u Srbiji, ne toliko hladno, ali vetar malo otežava situaciju, temperature uglavnom jednocifrene, jedino je u nekoliko gradova iznad 10, to su Veliko Gradište sa 12 stepeni, Banatski Karlovac sa 11, i Kragujevac, Beograd i Novi Sad gde je 10 stepeni. U Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici, Negotinu i Zaječaru je 9 stepeni, 8 je trenutno jedino u Ćupri, zatim 6 stepeni u Subotici, Kikindi, Loznici, kao i u na Koponiku, da vidimo gde je 5, 5 je trenutno u Valjevu i Somboru, 4 stepena u Nišu, 3 u Kruševcu, plus 2 u Požegi, Kuršumliji, Dimitrovgradu i Vranju, a jutros, boga mi, imamo i dva mesta koje su u minusu, baš se temperature tiče, u Leskovcu je minus 1, u Sjenici minus 2 stepena. Vetar sigurno otežava vožnju, ali da čujemo najnovije savete i informacije iz Automoto Saveza Srbije od Jovice Mitića.
U dolinama i pored rečnih tokova moguće je magla i sumaglica, ali i povremeno jača košava duva u južnom Banatu, Sremu, Braničevu, na Đerdapskoj magistrali pored Dunava, kao i na prevojima u istočnim krajevima Srbije su vremenske prilike koje vozačima otežavaju vožnju i pored najzad lepog vremena za ovo doba godine. Zato je naša preporuka da u ovim područjima i danas vozite pažljivije. Razlog za opreznijom vožnjom su sigurno i sve one deonice na kojima je zbog radova promenjen način odvijanja saobraćaja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na deonici od Barića do Draževca u Mislođinu zbog radova na izgradnji nove saobraćajnice na delu ukrštanja puta drugog A reda sa trasom autoputa Južni Jadran, saobraćaj se odvija dvosmeno, ali uz naizmenično propuštanje vozila. Produženi su radovi na putu Ljetinje, Arilje, Visoka. U toku su radovi i na izgradnji promenljivih znakova portala na autoputu Dić i Preljina, zbog kojih se sužava po jedna saobraćajna traka u oba smera. Do 15. novembra svakog dana u periodu od 9 do 12 časova i od 13 do 16 biće obustavljen saobraćaj zbog radova na putu između Lebana i Dragovca. Obilazni put iz Bujnika ka Leskovcu vodi preko mesta Belanovce i Gornje Stopanje, dok se iz pravca Lebana ka Leskovcu koristi magistralni put koji vodi preko Gornje i Donje Sinkovce. Danas počinju radovi na popravci oštećenih delova asfalta na autoputu između Žednika i Bačke Topole. Za vreme ovih radova saobraćaj će se odvijati usporeno preticajnom trakom. Radova ima i preko Iričkog Venca na deonici između Rume i Iriga. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim sa Hrvatskom i Mađarskom čeka dugo i višesatno. Nikada ne upravljate motornim vozilom ukoliko ste umorni, pospani, bolesni ili ljuti, jer je vožnja u takvom stanju opasna za vas, ali i za sve druge učesnike u saobraćaju. A ujedno podsjećamo da upravljanje na dužim relacijama izaziva umor i monotoniju, zato preporučujemo da se odmorite na svakih 2 do 3 sata vožnje. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvijek možete računati na naš operativni centar.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. Šestog novembra 1787. godine u Tršiću je rođen Vuk Stefanović Karadžić, reformator srpskog jezika. 1813. godine po dolasku u Beč počeo je da prikuplja narodne pesme i da radi na reformi jezika. Godine 1847. na narodnom jeziku objavljena su dela Đure Daničića, Branka Radičevića, Njegoša i Vukov prevod Novog Zavjeta. U emisiji Radio Beograda 1987. godine o značaju dela Vuka Karadžića govorio je austrijski slavista, akademik Stanislav Hafner.
On je igrao veliku ulogu u romantici svih slavenskih naroda. On je uveo srpsku narodnu poeziju v europsku literaturnu komunikaciju. On je bio jedan uzor za druge narode, za druge slovenske narode. I on je igrao kao reformator jezika i važnu ulogu u okviru historične primerjalne filologije indogermanskih jezika, naročito slovenskih jezika. On je postao iz jednog srpskog pjevača, je postao jedan veliki europski naučnik. Ovog danas uopšte nema.
Na današnji dan 1893. godine preminuo je ruski kompozitor i dirigent Petar Iljič Čajkovski. Najpoznatiji su njegovi baleti Labudovo jezero, Uspavana lepotica i Krtsko Oraščić, opere Evgenije Onjegin i Pikova dama. 1876. godine napisao je Slovenski marš, inspirisan srpsko-turskim ratom u kome je učestvovao veliki broj dobrovoljaca iz Rusije. Na današnji dan 1923. godine rođen je književnik Antonije Isaković. Važnija dela su mu Paprati vatra, Velika deca, Prazni bregovi, Tren i Gospodari sluge. Antonije Isaković spada u pisce koji su među prvima literarno obrađivali zabranjene teme kao što su Goli otok i ličnost Josipa Broza.
I Zagreba mene Krleža pozove. Kaže, pita me, hoćeš da dođeš kod mene u Zagreb, budeš par dana kao moj gost. Ja kažem, hoće. Bilo mi zanimljivo da dođem kod Krleža i da razgovaram. I bio sam tamo, on je bio vrlo tako ljubazan i imali smo mnogo razgovora. Ja sam bio otvoren. I on me je, ja mislim, kod Tita na Brionima malo, ne malo, nego podosta optužio šta mislim i zato je ti to rekao, a ti si taj.
6. novembra 1964. godine u saobraćajnoj nesreći na Ibarskoj magistrali stradao je Slobodan Penezić Krcun. Bio je učesnik studentskog pokreta pre Drugog svetskog rata. Posle okupacije 1941. godine učestvovao je u pripremi ustanka u Užičkom kraju. Po oslobođenju bio je načelnik OZNE za Srbiju, zatim ministar unutrašnjih poslova i predsjednik Izvršnog veća Srbije. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Biljana Jovanović i Nataša Ćuković.
dobro jutro.
Loviš sam. Zaželim da ruka tvoja takne, makar samo u snu. Disanje je tvoje tako tiho, plašim se. Čovek moj, s tobom delim sve, ali kad mi trebaš, nikad nema te. I ne znam kud vode ove davne noći, uležaj pored mene, sutra nećeš doći. Na, 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 ti si čovek.
Narodne muzike Srbije, pesme koje volite u izvođenju pevača mlađe generacije i pevačkih zvezda. Ane Bekute, Šabana Šaulića, Nede Ukraden, Raše Pavlovića, Snežane Babić-Sneki i Radeta Jorovića. Tri orkestra, Narodni ansambl RTS-a, Veliki tamburaški orkestar RTV Vojvodine i Saborski orkestar. Organizator Sabora, Savez estradno-muzičkih umetnika Srbije, pokrovitelj Save samostalnih sindikata Srbije. Četvrtak, 15. novembar u 20 časova. Kombank dvorana uz direktan prenos na prvom programu Radio Beograda. Eko. Baba Duba,
Baba Duba, Baba Duba. Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. Kucica.
Psih zore, još se peva. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Lepa Lukić. Pesme za sva vremena. CD sa 19 pesama koje su obeležile jedno vreme i dva nova hita. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Tako i gotovo. Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Eko. Posle 45 godina Liverpool je ponovo u Beogradu. Može li Crvena zvezda da iznenadi u meču protiv jednog od najboljih engleskih timova? Prenosimo utakmicu Lige šampiona Crvena zvezda Liverpool. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Vlade Radičević i Milan Bigović. Utorak, 6. novembar, 18:55. Radio Beograd 1.
Ako ostane ovako vetrovito u Beogradu, neće biti prijatno igračima Crvene zvezde i Liverpoola večeras na stadionu Rajko Mitić. Do 19 sati temperatura će sigurno i pasti, a pitanje je kako će se tu ko snaći po vetru, ali to ćemo u ostalom videti za nešto malo više od 12 sati. Kada smo kod vetra i temperature, evo kako stoje stvari u Beogradu, Kragujevcu i Novom Sadu trenutno je 10 stepeni, u Nišu je 4, najtoplije u Velikom Gradištu gde je 12, a najhladnije u Sjenici gde je minus 2 i Leskovcu sa minus 1 stepen. Prognoza vremena za danas kaže da će u kotlinama na zapadu i jugozapadu ujutro mestimično biti magla, a tokom dana će biti pretežno sunčano i toplo uz najveću temperaturu do 20 stepeni. U Timočkoj krajini bit će oblačno, tmurno i hladnije ponegde sa slabom kišom, vetar će biti slab i umeren, u Košavskom području jak jugoistočni na jugu Banata i u Donjem Podunavlju i Olujni vetar. Treba obratiti pažnju na vetar i ukoliko se spremate da nekud krenete na malo dužu vožnju, jer u pojedinim delovima naše zemlje dosta otežava saobraćaj. A mi ćemo za nekoliko minuta prelistavati i jutarnju štampu koja ovog jutra donosi vrlo zanimljive tekstove. Ostanite uz nas. Zdravo. 6:46, počinjemo prilistavanje jutarnje štampe koja ovog 6. novembra ima potpuno različite naslovne strane, mislim sa temama koje se dosta razlikuju. Glavni tekst u Politici nosi naslov Poraz slobode u Notre Dame, a u tekstu se govori o tome zašto je i kako zastava takozvane države Kosovo završila na Notre Dame prilikom proslave 100 godina od završetka Prvog svjetskog rata. Novosti na naslovnoj strani najveću površinu posvećuju temi, to jest naslovu Srbi u NDH izvršili genocid nad Hrvatima sa znakom pitanja i znakom uzvika. Sramna provokacija stoji u nadnaslovu ovog teksta. O čemu se radi saznajemo na petoj strani. U pitanju je jedna knjiga koja je izazvala burne reakcije, a Blitz najveću površinu svoje naslovne strane posvećuje jednoj od tema ovog broja. Zašto je vlada odobrila Tomi Nikoliću da ostane u vili, pitaju se urednici ovog dnevnog lista. Vraćamo se Politici koja donosi još nekoliko tema na naslovnoj strani. Jedan naslov glasi povišice do 12%, platni razredi odloženi. Zaposleni u javnom sektoru mogu da odahnu, plate će im sljedeće godine biti povećane od 7-12%, platni razredi, odnosno pravilo jednake plate za isti posao, prema kojem bi, na primjer, pravnik u ministarstvu imao istu platu kao njegov kolega u državnoj agenciji, neće biti uvedeni od 1. januara 2019. godine kao što je planirano, već od 2020. Čuli ste i u našem jutarnjem dnevniku vest koja se ne može svrstati u pozitivne, a i Politika piše o tome. Samo 6 opština u Srbiji imalo je pozitivan prirodni priraštaj u 2017. godini. Statistički podaci govore da je od 169 opština u Srbiji prirodni priraštaj bio pozitivan samo u Novom Pazaru, Bujanovcu, Sjenici, Preševu, Tutinu i Novom Sadu. Politika donosi i naslov Okrivljeni retko priznaju primanje mita. U pitanju je istraživanje Politike o rezultatima novih regionalnih centara za borbu protiv korupcije. Od 2400 osoba protiv kojih je posebnom odeljenju za borbu protiv korupcije pri višem tužilaštvu u Novom Sadu podneta krivična prijava, svega njih 35 priznalo je delo za koje se tereti. To znači da je krivicu za neko koruptivno krivično delo priznao tek svaki 68. prijavljeni. Osuđujuća presuda izrečena je za 47 postupaka, odnosno svakom 51. prijavljenom. Tužilaštvo trenutno procesuira 670 osoba. Politika donosi još nekoliko zanimljivih tekstova. Jedan naslov glasi do kraja sedmice benzin jeftiniji, posle dužeg vremena i evro dizel će na pumpama početi da se toči po nižoj ceni, piše Politika. Odluka SAD da se povuče iz nuklearnog sporazuma i da od 4. novembra uvede sankcije Iranu nije uzdrmala naftnu berzu, niti je barel crnog zlata od pre dva dana skuplji. Naprotiv, umjesto najavljenog skoka na $100 za barel, cena crnog zlata posljednjih dana pada. Očekuje se da će konačno ta cena i u Srbiji pasti. Ove godine gorivo nam je dosta poskupilo, što znaju svi koji voze. A Politika donosi tekst sa nadnaslovom Trg Republike, arheološko nalazište, naslov Jedinstveni grobovi bunari sa kraja prvog veka. Prilikom kopanja temelja za spomenik knezu Mihajlu, još 1882. godine otkriveni su grobovi iz različitih epoha rimske vladavine. Sahranjivanje u tim grobovima nije bilo svojstveno ovim prostorima, pretpostavlja se da je taj običaj donet iz Galije, navodi se u tekstu u kome se opisuje zbog čega su radovi na Trgu Republike u Beogradu posle kratkog prekida, to je zbog čega su bili obustavljeni, a onda posle kratkog prekida i nastavljeni. Pitanje je sad samo šta će se desiti sa svim tim ostacima koji su pronađeni na centralnom gradskom trgu u Beogradu. Blic donosi temu broja pod naslovom Ugljanin pali vatru i traži Sandžak Republiku. Sulejmanu Ugljaninu pobeda na izborima za Bošnjačko nacionalno veće bila je dovoljna da digne tenzije huškačkom izjavom da je Srbija fašistička tvorevina. Predsjednik Vučić kaže da je Ugljanin izgovarao i problematičnije stvari na račun svoje države. Veliki prostor Blic posvećuje i temi zašto je vlada odobrila Tomi Nikoliću da ostane u vili. Bivši predsjednik nastavit će da živi u luksuznoj rezidenciji jer je vlada donela uredbu kojom se zgrada u Užičkoj ulici 23 određuje njemu za boravak. Tom odlukom također je predviđeno i da vila prima na smeštaj strane goste u okviru rada Kancelarije za saradnju sa Rusijom i Kinom koju inače vodi bivši predsjednik Srbije. Prelistavamo dalje današnji Blic i nailazimo na naslov Bio sam uplašeni dečak dok je NATO bombardovao Srbiju. U pitanju je obraćanje fudbalera Nemanje Matića koji je ovog vikenda dospeo u žižu i naše, ali i engleske javnosti, jer je odbio da nosi dres sa cvetom maka tokom nedelje sećanja u Velikoj Britaniji. Nemanja Matić bio je jedini fudbaler u celom šampionatu koji nije nosio ovaj simbol na svom dresu. Kaže da je to učinio zbog bombardovanja 1999. godine. Prihvatilište za decu i ove zime na staroj adresi, piše Blic. Ponovo su pomereni rokovi za završetak objekta na Zvezdari. Preseljenje prihvatilišta za decu odloženo je po treći put, a kako je novi rok za završetak radova 4. januar 2019. jasno je da će mališani i ovu zimu provesti u ne baš sjajnim uslovima na staroj adresi. Doduše, pitanje je kakva će ova zima biti, jer naslov na susednoj strani u Blicu glasi najtopliji oktobar u Beogradu u posljednjih 50 godina. Dakle, prosječna temperatura ovog oktobra bila je 21,4 stepena, što je najtoplije u posljednjih pola veka. Novosti donose tekst o preliminarnim rezultatima izbora za nacionalne savete, naslov Manjine birale bez incidenata, očekivani ishod za Mađare i Bunjevce, glasi pod naslov Žale se na nesređene spiskove, to je očigledno bolna tačka u našem izbornom sistemu. Kao i sve novine i novosti donose tekst o odlaganju primjene odluke o platnim razredima za 2020. godinu, a jedan naslov privlači pažnju za penzije još 40 milijardi. Ministarstvo financija objavilo je uputstvo za budžet za 2019. godinu, a na ime porasta plata odvojeno je dodatnih 8,5 milijardi dinara. I novosti i svi drugi dnevni listovi pišu o dečaku koji je ostavljen, o bebi koja je ostavljena ispred crkve u Čajetini. Ovaj dečak je dobio ime Jovan Gavrilović. ime dobio po svecu na čiji je dan pronađen, a prezime Gavrilović po Bogomolji ispred koje su ga pronašli. On će biti prebačen na pedijatrijsko odjeljenje ove sedmice i sačekaće usvojenje, saznajemo u ovom tekstu u novostima. Novosti pišu i pod naslovom Papir popularniji od klika o tome da i dalje mali broj građana preduzetnika koristi mogućnost elektronske registracije privrednih društava. Do sada je svega 888 preduzetnika iskoristilo e-prijavu, a to je svega 2,5% od ukupnog broja preduzetnika koji su registrovani u praćenom periodu. E-prijava za registraciju osnivanja jednočlanog DOO uvedena je 17. oktobra, važi za firme koji imaju jednog osnivača, koji je ujedno i direktor društva. Ovakvu mogućnost do sada je iskoristilo troje ljudi, dakle treba očigledno još raditi na promociji ove teme. RTS na svom sajtu rts.rs donosi zanimljive tekstove. Jedan je o, samo da ja to pronađem, da, Bosna i Hercegovina prva na svetu sa saobraćenim znakom upozorenja na šišmiše. Ovaj znak postavljen je blizu pećine Ponikva, a postavili su ga članovi Centra za krš i speleologiju Sarajevo. Kažu da koliko oni znaju, to je prvi takav saobraćajni znak u svetu. Postavljen je sa obe strane ulaza u pećinu tunel Ponikve na regionalnom putu koji iz Variša vodi preko planine Zvijezde u dolinu Krivaje. RTS najavljuje premijeru restauriranog klasika Petrin Venac u Čačku. Ovaj film biće premijerno prikazan 8. novembra u Čačanskom domu kulture u okviru projekta VIP Kinoteka. Ovaj film je sada digitalno restauriran i dočekaće svoju premijeru u potpuno novom ruhu. A vašoj pažnji preporučujemo i intervju objavljen na našem internet sajtu sa Irinom Dečermić, koja potpisuje muziku za seriju Koreni. Naslov ovog razgovora: Diskretnost, ključ primenjene muzike. Opisujući kako je stvarala muziku za seriju koja se svake nedelje uveče emituje na prvom programu naše televizije, ona je rekla da su Koreni zahtevali da muzika bude blizu neke vrste etnozvuka iz 19. veka, tako da se opredelila za kaval, klarinet i violinu. Kaže, to su najizvorniji zvuci koje onda možete da kombinujete na razne načine i napravite nešto novo i drugačije. A uskoro ćete čuti i najnovije vesti Radio Beograda, potom i našu redovnu rubriku Dobro jutro, deca.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Srbija i Austrija imaju vrlo dobre političke i ekonomske odnose, a saradnja bi u budućnosti mogla i da se poboljša, izjavili su u zajedničkom obraćanju posle sastanka u Beogradu predsjednik Aleksandar Vučić i austrijski kancelar Sebastian Kurz. Istakli su da se dve države ne slažu po pitanju Kosova i Metohije, ali da žele kompromisno rešenje u dijalogu Beograda i Prištine. Posle razgovora u Beogradu, austrijski kancelar Sebastian Kurz u Prištini, gde će se sastati sa predstavnicima privremenih kosovskih institucija. Srbija neće uložiti Francuskoj protest zbog isticanja kosovske zastave u Bogorodičinoj crkvi, rekao je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. On izostanak reakcije zvaničnog Beograda objašnjava najavljenom posetom francuskog predsjednika Srbiji, kada će se, kaže, o tome razgovarati. Katedrala Notre Dame je saopštila da je odluka o isticanju zastave Kosova, a povodom obeležavanja 100 godina od završetka Prvog svetskog rata, doneta na osnovu spiska pozvanih zvaničnika. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić učestvovaće u Lisabonu na Web Summitu, koji je, po oceni Forbesa, najbolja tehnološka konferencija na svetu. Brnabić će govoriti i na panelu o lažnim vestima, i to zajedno sa izvršnom direktorkom Mozile Michelle Baker i direktorom Guardian Media Grupe Davidom Pemselom. Među učesnicima samita su i predsjednik Portugala Marcelo Rebelo de Sousa, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres, predsjednik Microsoft korporacije Brad Smith i potpredsjednica kompanije Apple Lisa Jackson. Tokom posete Lisabonu, Brnabić će se sastati sa premijerom Portugala Antonijom Koštom. U Sjedinjenim Američkim Državama građani danas glasaju za sve članove predstavničkog doma Kongresa, trećinu članova Senata i 36 guvernera saveznih država. Rezultati izbora, ocenjuju analitičari, u mnogome će odlučiti kako će izgledati američka politika u naredne dve godine. Mnogi ih i doživljavaju kao referendum o politici predsjednika Donalda Trumpa. Prvi put nakon 8 godina u Beogradskoj patrijaršiji danas će se okupiti arhijereji na jesenjem vanrednom zasedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, kojim će predsedavati patrijarh Irinej. Iako je to vanredno zasedanje najavljeno još proletos sa unapred zakazanom temom, prema saznanjima Tanjuga na stolu će se naći i pitanje Kosova i Metohije, ali i novonastala situacija nakon što je Vaseljenska patrijaršija priznala autokefalnost raskolničkoj ukrajinskoj crkvi. Od 169 opština u Srbiji, samo njih 6 je u 2017. godini imalo pozitivan prirodni priraštaj: Novi Pazar, Bujanovac, Sjenica, Novi Sad, Preševo i Tutin, pokazuju statistički podaci, a navodi Politika. Demografski grafikoni upozoravaju i da Srbija ima najniži prirodni priraštaj u odnosu na sve bivše jugoslovenske republike. U Beogradu počinje 56. međunarodni sajam nameštaja, opreme i unutrašnje dekoracije. Do nedelje učestvovaće više od 500 izlagača iz 45 zemalja. Sajam će u 11 časova otvoriti ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić. U četvrtom kolu Lige šampiona fudbaleri Crvene zvezde dočekaće Liverpool. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 18 časova i 55 minuta, a prenos je na Prvom programu Radio Beograda. U šestom kolu Evrokupa košarkaši Partizana dočekuju italijanski Trento. Susret u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova. Danas će biti pretežno sunčano i vetrovito vreme. Najviša temperatura od 16 do 20, u Timočkoj krajini oko 13 stepeni. Ovoga jutra u Nišu 4 stepena, u Novom Sadu, Kragujevcu i u Beogradu 10 stepeni. Najhladnije je u Sjenici minus 2, u Leskovcu 1 stepen ispod nule. 7 časova i 5 minuta, čuli ste vesti Prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Aleksandre Filipović. pijani tvor. Birokratkinja Stonoga je jednom rukom držala papire, drugom lupala pečate, trećom pisala, četvrtom spravljala sendviče sa petunijama, a petom igrala sudoku. Gusenica Čupa i Bubamara Rotkvica popunili su formular za prijavu na turnir u igri Bumbariću Paniću. Stonoga im je pružila dva lista papira da svako od njih izvuče po jedan. Potom je uzela listove i rasklopila ih. Na Čupinom je pisalo kolovođa, a na Rotkvičinom pratilac.
Ekipa vam se zove Pijani tvor, eno članova.
Pokazala je na grupu koja se sastojala od zrikavog truta, bezrepe gliste i hrčka koji se rodio dok se zemlja hladila. Stajali su izdvojeni od ostalih, ne radeći ništa. Dobro, hrčak je vodio žir na uzici.
Dobar dan, jeste li u timu Pijani tvor?
Čupa je oprezno prišao grupi.
Da, ako želi da zna.
Odmerila je glista dvojicu prijatelja.
Vaš kolovođa i njegov verni pratilac Čupa i Rotkvica.
Pokušao je Čupa da bude duhovit. Gliste i hrčak prostrelili su ga pogledom. Trut je gledao neko ulevo ili udesno ili možda u oba smera istovremeno. Čupa nije mogao da bude siguran. Žir je navukao grimasu pokeraša.
Ko je kolovođa?
Povikali su iznenađeno. Čupa je pomislio da je mrav odneo šalu, moraće da iskoristi oratorske veštine. Nije uzelo i pobedio na takmičenju Šekspirova nožica.
Damo, gospodo i žiru, da li vam je dosta da vam se podsmevaju?
Povisio je glas kao nomad gospodin Bogomoljac usred predizborne kampanje za gradonačelnika. Mandat mu je istekao prve bračne noći sve da mu dušu prosti.
Da li vam je dozlogrdilo da vas zovu Bubamara, Bešara, Zrika, Čopava, Metuzalem i Žir?
Nagađao je Čupa.
Ako jeste, dozvolite da budem kolovođa.
Ne troši vazduh, nemamo mi šta da ti dozvolimo.
Nasmešila se glista.
Već si pukom srećom izvukao da budeš kolovođa. Zovem se Cana, a ovo je Zujavi.
Pokazala je na truta.
Ja sam Dubravko, za prijatelje Gricinosaurus strašni.
Naklonio se hrčak.
A ovo je Žir.
Žir je meditirao. Uglas su povikali.
Dobrodošli u tim Pijani tvor.
Prijatelje ćete ponekad pronaći među najčudnijim stvorenjima. Ovoga jutra budili su vas Anđela Stojanović, član deči dramske grupe Radio Beograda i glumci Mića Milovanov i Dobrile Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Kad prolaziš kraj mene, kiša sunce postane, valovi zapjene, duši zora osvane, tad bih sve, ja dao sve za tren, samo još jednom da budem njen, samo jedan tren, da budem zaljubljen.
Kad prolaziš kraj mene, mi s čežnje ostane. Još jednom da vidim nas, samo jedan čas,
samo jedan.
Da ostane za nas.
kada do sad mi nismo sebi priznali da smo ljubav svog života mi imali, a potrošili još te sretne u mislima kad krene plamen u grudima i shvatim da nisam više tvoj.
Nisi više moj.
Jutro nam vrati ne svoj. Kad prolaziš kraj mene, miris čežnje ostane.
Ne znam gdje, ne znam kud, tvoj me pogled prati svud.
Tad bih sve, ja dao sve za tren, samo još jednom da budem nje, samo jedan tren,
samo
da
jedan
budem
tren
zaljubljen.
Nikada do sad mi nismo sebi priznali da smo ljubav zbog života mi imali, a potrošili još te sretnem u mislima kad krene plamen u grudima i shvatim da nisam više tvoj.
Nisi više moj. Jutro nam vrati nespoko.
Sedam je sati i 14 minuta. Dobro jutro vam želim u ime dežurne ekipe Radio Beograda. Hladno i vetrovito jutro, barem ovde u Beogradu, a i u Košavskom području. U Velikom Gradištu je 12 stepeni, u Banatskom Karlovcu 11, u Beogradu, Kragujevcu i Ćupriji 10, sva ostala mesta i gradovi u zemlji jednocifreni. U Nišu je svega 3 stepena, toliko je i u Kruševcu. Najhladnije dalje u Sjenici gde je minus 2, u Leskovcu je okrugla 0. Danas tokom dana biće promenljivo oblačno vreme, u Košavskom području povremeno će duvati jak vetar, na jugu Banata, u Donjem Podunavlju povremeno i olujni. Treba obratiti pažnju ukoliko planirate da se vozite tim delom naše zemlje. Najviše dnevne temperature danas će biti oko 20 stepeni, između 17 i 20, u zavisnosti od dela naše zemlje. Ovakvi vremenski uslovi neće uticati na zdravlje i raspoloženje, što je dobro, jer ako ima nekog uticaja, on je obično negativan. A mi ćemo u narednih desetak minuta govoriti o prvo setvi, a potom i zaštiti od poplava. Kada je u pitanju setva, kažu stručnjaci da je prošao optimalni rok za jesenju setvu, a u šabačkom kraju brojne parcele još nisu zasejane. Suvo zemljište otežava obradu i poskupljuje radovi, kažu poljoprivrednici koji ne pamte ovako sušnu jesen. Više o tome u prilogu Nenada Tomaševića.
Na parcelama gde je posejano u roku pšenica je već nikla, a na drugim tek se seje. Suša je usporila setvu i povećala troškove, kaže poljoprivrednik Nedeljko Pavlović.
Nema šanse sa malom mehanizacijom, samo velike tanjireče, veliki traktori, to jedino može da sredi leju, drugo ništa. Mali traktori čekaju kišu da bi mogli da rade u polju.
Velika je suša?
Velika suša. Velika suša, nestašica para, nema ljudi, iz ambara uzimaju, ko ima pare on kupi, ko nema, čuti pa kako mu bude.
Kako ste vi?
Pa ja sam kupio seme i sejem ga, pšenicu, pa kako Bog da, kasnije trebalo, ječam je trebalo da se poseje još 15. oktobra, ali nije moglo da se uđe s akcerom da se radi od suše.
Suva i sabijena zemlja teško se obrađuje. Zbog setve van optimalnog roka, ratari su znatno povećali količinu semena, navodi Stefan Dragojević.
Nikad nije bilo teže. Ne pamtimo sušniju jesen kao što je ova, a da je teža priprema. Prošle godine također bilo sušno, ali je priprema bila dosta lakša, manje je bila sabijena zemlja i manje je bilo padavina tokom zime. Teškom mehanizacijom jedino sa njom može da se pripremi nešto. Mala mehanizacija, mali traktor, jako teško. Samo povećava i troškove i dodatno sabija i zemljište. Setva kasni po 10 do 15 dana sigurno. 300 kg sejemo po hektaru pšenice.
Zbog čega?
Kasni setva, mnogo zrna neće ni nići, ne može da ostvari kontakt sa zemljom. Loši su uslovi, loše urađeno zemljište.
Skup dizel?
Skup dizel, naravno. Ostalo je busenje mnogo i za svakog busena ne nikne po nekoliko biljaka. Na svakom kvadratu imamo 10-15 busenova i to sve kad se sabere imamo manjak 30%.
Iako je zemlja suva, stručnjaci poljoprivrednicima savjetuju da ne čekaju padavine i setvu obave što pre. Slavica Maksimović iz Poljoprivredne savjetodavne stručne službe preporučuje i valjanje useva.
Valjanje je dobra agrotehnička mera, pogotovo sada u periodu suše, znači nakon setve ide blago za drljanje, zatvaranje, što kaže semena, i potom ide proces valjanja. Time se sprečava isparavanje vlage koje ima jako malo u zemljištu, jer protekle nedelje je palo negde oko 3 litre po metru kvadratnom padavina. Nema razloga za brigu, vremenski uslovi su takvi da pogoduju i dalje nastavku radova, znači ne treba da ih plaši što su probili optimalne rokove, treba da idu i dalje u setvu i da obave setvu, što kaže, predviđenih površina koje su namenuli za setvu ozimih žitarica.
Šabački poljoprivrednici pšenicu uglavnom seju zbog plodoreda. I pored teške obrade zemljišta i skupe setve, površine pod ozimim usevima neće biti smanjene.
Svetla se pale i tinja želja tebi. Još uvek ti djavoli vire iz rukava. Svaki nokat krije otrov ljubavi. Ti si sam moj bol. 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 Thank you.
prethodno emitovanom prilogu iz Šapca čuli smo da je setva ove godine otežana zbog suve zemlje. Jako je malo padavina ove jeseni u Srbiji, neobičajno malo. Videli smo i informaciju u današnjem Blicu da je oktobar ove godine u Beogradu bio najtopliji u poslednjih pola veka, a verovatno je vrlo slično i u ostalim delovima naše zemlje. Kada je takva situacija, mogli bismo se zapitati zbog čega neko ulaže u zaštitne bedeme od poplava, ali vrlo dobro se sećamo 2014. godine i velikih padavina, a i meteorolozi upozoravaju da su nam u budućnosti sve izvesnije upravo takve velike količine padavina u kratkom vremenskom periodu. Zbog toga je i grad Čačak rešio da izgradi zaštitni bedem kod košarkaške hale koja se nalazi na desnoj obali zapadne Morave između dva mosta i jedna je od tri ključne i kritične tačke u ovom gradu. Više o ovoj temi izveštava koleginica Slađana Miletić.
Hala kraj Morave za Čačane nije tek običan sportski objekat. To je, kako ovde vole da kažu, hram košarke i mesto gde su trenirali i treniraju brojne generacije uspešnih igrača, reprezentativaca i trenera. Još se i tekako pamti kako su građani danonoćno branili halu od poplave tog maja 2014. i bez predaha punili i postavljali džakove da bi na kraju objekat i bio odbranjen. Zbog toga su i u Srbija vodama prepoznali značaj zaštite čitavog tog pojasa uz reku, pa je prošle godine i doneta odluka o izgradnji zaštitnog bedema pored hale. Radovi su počeli pre nekoliko dana. Radi se o zaštiti betonsko-montažnog tipa koja se prvi put primenjuje na jednoj tački u slivu Zapadne Morave. O tome kako će izgledati odbrana od velikih voda kod hale u buduće govori i pomoćnica gradonačelnika Čačka Milica Dačić.
Dužina samog odbrambenog zida će biti oko 150 metara, pritom oko 115 metara će biti sam zid, dok će postojati četiri otvora u kojoj će biti ugrađena najsavremenija mobilna oprema koja će po neophodnosti, odnosno onda kada nastupi opasnost, moći da se za pola sata montira upravo u sam zid i da se nakon toga skloni, s obzirom da tu postoje određena eksploatacija tog prostora, odnosno korišćenje, i zbog toga je neophodno da postoje otvori kako bi ovaj plato mogao da se koristi nesmetano.
Grad Čačak finansirao je izradu projektne dokumentacije za izgradnju zaštitnog bedema u iznosu od 2,5 miliona dinara, a investitor Srbija vode u ovaj projekat će uložiti oko 15 miliona. Košarkaška hala sa otvorenim sportskim terenima nalazi se na desnoj obali Zapadne Morave između dva mosta, unutar odbrambenog nasipa u nebranjenoj zoni. Hala je izgrađena 1959. godine. Pored radova na zaštiti objekta pripremljen je i projekat detaljne rekonstrukcije dvorane. U narednom periodu saniraće se preostale dve kritične tačke uz reku, deo u Parmencu i oko 1000 hektara plodnog zemljišta između sela Zablaća i Vape.
Tačno je 7 sati i 30 minuta. Dobro jutro vam želim, ukoliko ste se tek sada probudili. A ako planirate, to jest pitate se šta da obučete, obavezno nešto što izdržava vetar, jer je jak vetar danas u Beogradu i u Košarskom području, a i u drugim delovima Srbije. Temperature su niže nego prethodnih dana. U Velikom Gradištu je 12, u Banatskom Karlovcu 11, u Beogradu, Kragujevcu i Ćupriji 10, a u svim ostalim mestima temperature su ispod 10. U Novom Sadu je, na primjer, 9 stepeni, u Nišu je 3, u Leskovcu 0, a u Sjenici minus 2. Marija Savić-Vučković iz Hidrometeorološkog zavoda preneće nam prognozu vremena za danas.
Iznad većeg dela Srbije je pretežno sunčano i toplo, samo u Timočkoj krajini oblačno i hladnije, povremeno je moguća sipeća kiša. Vetar slab i umeren, u Košarskom području jak jugoistočni, a u južnom Banatu i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura danas u intervalu od 16 do 20 stepeni, u Timočkoj krajini oko 13. U Beogradu danas pretežno sunčano, relativno toplo i vetrovito, uz umereni jak jugoistočni vetar i najvišu temperaturu oko 20 stepeni.
Dakle, mešavina sunca, oblaka i vetra danas na meniju, a kakva je situacija za vozače u našoj zemlji, čućemo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
U dolinama i pored rečnih tokova moguće je magla i sumaglica, ali i povremeno jača košava duva u južnom Banatu, Sremu, Braničevu, na Đerdapskoj magistrali pored Dunava, kao i na prevojima u istočnim krajevima Srbije su vremenske prilike koje vozačima otežavaju vožnju i pored najzad lepog vremena za ovo doba godine. Zato je naša preporuka da u ovim područjima i danas vozite pažljivije. Razlog za opreznijom vožnjom su sigurno i sve one deonice na kojima je zbog radova promenjen način odvijanja saobraćaja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na deonici od Barič do Draževca u Mislođinu zbog radova na izgradnji nove saobraćajnice na delu ukrštanja puta drugog A reda sa trasom autoputa Južni Jadran, saobraćaj se odvija dvosmeno, ali uz neizmenično propuštanje vozila. Produženi su radovi na putu Ljetinje Arilje Visoka. U toku su radovi i na izgradnji promenljivih znakova portala na autoputu Dić i Preljina, zbog kojih se sužava po jedna saobraćajna traka u oba smera. Do 15. novembra svakog dana u periodu od 9 do 12 časova i od 13 do 16 biće obustavljen saobraćaj zbog radova na putu između Lebana i Dragovca. Obilazni put iz Bojnika ka Leskovcu vodi preko mesta Belanovce i Gornje Stopanje, dok se iz pravca Lebana ka Leskovcu koristi magistralni put koji vodi preko Gornje i Donje Sinkovce. Danas počinju radovi na popravci oštećenih delova asfalta na autoputu između Žednika i Bačke Topole. Za vreme ovih radova saobraćaj će se odvijati usporeno preticajnom trakom. Radova ima i preko Iričkog venca na deonici između Rume i Iriga. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim sa Hrvatskom i Mađarskom čeka dugo i višesatno. Nikada ne upravljate motornim vozilom ukoliko ste umorni, pospani, bolesni ili ljuti, jer je vožnja u takvom stanju opasna za vas, ali i za sve druge učesnike u saobraćaju. A ujedno podsjećamo da upravljanje na dužim relacijama izaziva umor i monotoniju, zato preporučujemo da se odmorite na svakih 2 do 3 sata vožnje. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvijek možete računati na naš operativni centar.
Ti si premlada, a ja sam prestar za čekanje. Calypso.
Nađite svoju prečicu do zavičaja tokom nedelje multimedijalne internet platforme RTS Planeta u Čikagu. Upoznajte čudesni svet RTS Planete. Nedelja, 11. novembar u podne, Srpski pravoslavni saborni hram Svetog Vaskrsenja Hristovog na Redwood Drive-u. Sreda, 14. novembar u 18.30, Generalni konzulat Republike Srbije. Subota, 17. novembar u 19.30, Restoranska Darlija. I nedelja, 18. novembar u 12 časova, Crkva Svetog Stefana Dečanskog na Lilendu. Registrujte se preko Facebooka ili web strane rtsplaneta.rs ili ćemo to učiniti zajedno tokom nedelje RTS Planete u Čikagu. Čekamo vas.
Eko. Sevdah u Beogradu. Najlepše sevdalenke u Sava centru 8. novembra u 8. Nedžad Salković, Harima Tahari, Neda Ukraden, Nedeljko Bilkić, Marija Šestić i drugi. Sava centar 8. novembra u 8.
Tako i gotovo. Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopneni vuč.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurokrem.
Beogradska umetnička nova teritorija, Bunt, po šesti put u Beogradu, od 1. do 9. novembra. Slušajte muziku, čuvajte razum.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Bilja Krstić i Bistrik Orkestar, 9. novembar u 20 časova, Kombank dvorana. Gosti: Vlatko Stefanovski i Marko Marković. Prodaja karata na blagajni Kombank dvorane i Eventim.
Čekamo vas.
PGP RTS za decu u spavanke.
Thank you.
prodaji.
Legendarni interpretator Baha i Beethovena, pijanista Pjotr Andrševski, 10. novembra na Kolarcu. Ulaznice na blagajni Kolarca. Organizator SEBEF.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran; Ivana Srbljan, mezzo-sopran; Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Eko.
Kako su izbori za američki kongres postali referendum o Donaldu Trumpu? Čemu se nadaju američki saveznici preko Atlantika? U središtu pažnje i karavan migranata koji prolazi kroz Meksiko ka Sjedinjenim američkim državama. Emisiju od 17.05 vodi Nevena Kostadinović-Manojlović.
Sedam je sati i 42 minuta. Malo smo jutros okasnili sa otvaranjem naših telefonskih linija za vaše pozive, ali evo, činimo to sada. Naši brojevi su 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd je 011. A pričamo o jednoj zanimljivoj temi. Ne znam da li ste znali, ali od prethodnog vikenda, od 3. novembra, dakle od pre tri dana, ušli smo u period godine u kojem, ako to tako interpretiramo, žene rade za džabe. Naime, pokazalo se u celom svetu, a tako i u Srbiji, da žene imaju otprilike 16% platu manju od muškaraca, dakle za jednu šestinu, a to znači da jednu šestinu godine, to jest dva meseca, rade, eto, ako to tako prevedemo, za džabe, odnosno da su toliko manje plaćene. Zbog čega je to tako, kako se to može promeniti i u kom roku, i da li je to uopšte realno? O tome bih voleo da porazgovaramo ovog jutra.
Pitanje jutra.
To je dakle naše pitanje jutra. Ponavljam, brojeve telefona 3225299 i 3225099. Da li je moguće i zbog čega nije izjednačiti plate muškaraca i žena? Muškarci, da li biste pristali na smanjenje plata da bi žene imale iste plate kao i vi za isti posao koji rade, ili možda ne biste? A dragi slušateljke, šta vi mislite o tome i kako se osjećate povodom ovih podataka koje sam izneo, na koje nas je podsjetila i potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović, koja je ujedno i predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost. Neko je već sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Iz Beograda.
Iz Beograda. I šta kažete vi na ovaj podatak?
Pa kako je sad, ja ili on?
Sada ste vi u programu, dobro jutro.
A da kažem?
Da.
Pa ja kad bi bio siguran da je ovaj statistički podatak izveden tako da se može verovati da je to tačno.
A vi nešto sumnjate u to, niste?
Kako da repu, sve statistike sumnju, to su sve stvari... To su stvari koje se ne može proveriti. Aha. Ne može niko obični građana da proveri.
Pa dobro, jel ste se osvrnuli oko sebe i videli, raspitali
pa
malo?
Pa jesam.
Uh-huh.
Ali gledajući to oko sebe, mislim, ima opravdanja negde, jer je posao lakši i jednostavniji.
Ali ne, ovde su u pitanju isti poslovi. Dakle, za isti posao koji rade, muškarac i žena je plaćena...
Za iste poslove.
Potpuno isti posao, ista odgovornost, a žena ima...
To nije opravdano, koje za iste poslove. Ali znate šta, sad i da neka euforija da budemo 100% jednaki. Mi možemo biti jednaki, normalno. Svi ljudi su ljudi, bilo da su ženskog pola ili muškog. Ali da budemo potpuno jednaki ne možemo. različita priroda, različiti darovi Božji, različiti zadaci u životu. Žena ima svoje zadatke da produži život vrsti i da radi one poslove za koje ona ima tananije osjećaje, a muškarci pak imaju drugi druge darove Božje. Tako da to je, besposlen pop i jariće krst.
Aha, dobro.
To ne treba da diramo. Neka se ljudi odrede prema sebi.
Pa neki rade za manje pare.
Za platu.
Dobro.
Ili je nešto pogrešio pri dogovoru sa gazdom.
Okej.
Okay. Ili mu tako odgovara.
Hvala što ste nam se javili. Malo žurimo jer danas imamo malo manje vremena na raspolaganju za ove razgovore. Dobro jutro.
Dobro jutro. Ja bih samo... Prosvetni radnici uporedio bi u penziji je prosvetni radnik učiteljica, završila je, ona je zapravo nastavnik,
da,
ali je učiteljica radila kao učiteljica sa našom decom, radila 8 godina u inostranstvu, a drugo svo radno vreme provela je u zemlji. Njezina penzija bila je, pošto sam joj ja odnosio, nije bila pokretna više, 70.000 okruglo je ona imala penziju. E sad, kako je to moguće? Da li je to, danas nemaju plate tolike prosvetni radnici?
Pa dobro, nije loše ako je tolika penzija, ne vidim razlog da se tu nešto nekom smeta, ali dobro. Nisam baš razumeo, doduše, i ne možemo da ulazimo u neke pojedinačne slučajeve ovog tipa, ali dobro. Još neko nam je na vezi.
Halo.
Dobro jutro.
Dobro jutro, Dušan Stanković iz Rejna. Pa ja isto hoću da kažem da računica baš nije tačna, ali u suprotnom smeru. Naime je ovako, vi kažete toliko procentualno, a niko ne računa rad koji žena uradi u kući. I to je besplatno.
I to je,
znači, kuvanje, spremanje stana, dobro, mašina pere veš i tako to, onda briga o deci i sve ostalo. Ja ovo pričam zato što sam ja samohrani roditelj, mada sam sada u penziji i moje deca su već situirana, ali sam sve to prošao i znam kako ide. Ja sam radio čak i po terenu i sve, i morao sam i kod kuće da radim, čak sam trčao i na vikendicu i šta je ono. E sad, a imam jednog sad mladog prijatelja, 77. godište, on je isto samohrani roditelj, dete je kod njega, i on sve jednik radi, isto kao što sam, dobro, ja sam imao dva sina.
Uh-huh.
E, hoću da kažem da to verovatno ide do jedno 4, 5, 6 meseci besplatnog rada.
Da, samo istraživanje toliko pokazuju da žene imaju otprilike još 4 sata neplaćenog rada u kući, a muškarci još sat do sat i po. Da,
pa da. Kuvanje uveče da bi se ujutru rano išlo na posao. Ne verujem da će nekada ustane u 4-5 sati da kuva ručak, nego mora da skuva uveče. Ja.
E pa, vi ste sad bili u toj ulozi, rekao ste, kao sam okreni.
Jeste, osjetio sam sve. Pa i danas na neki način živim sam, imam nepokretnu majku, i opet sve radim isto, samo što nemam decu nego majku.
Da. I čini mi se da zbog toga što ste to preživjeli i doživjeli, pa ja imate malo više razumevanja.
Ali s druge strane i ona emisija što vi vodite, svaka čast.
Hvala, ali nećemo sada o tome.
Ne, samo kažem. Treba imati u svemu meru. I ne treba optuživati jedne ili druge ili treće. Sve je to život.
Da, kakav je, kakav je. Hvala što ste nam se javili. Još je neko na vezi u 7.50. Dobro jutro.
Dobro jutro. Poštovanje za ekipu.
Hvala takođe.
Evo, slušam vašu emisiju.
Uh-huh.
I ja prvo ne znam čiji su to podaci.
Pa,
nigde nisam pročitao niti čuo.
Evo ovako. Potpredsjednica vlade je iznela podatak da u Srbiji žene imaju 16...
Vraćamo se na to.
Aha, dobro.
Da li ste čuli negde da doktorica ima maliju platu od doktora?
Pa evo, ja moram da se pozovem na ona istraživanja koja su dostupna.
Ne, da li ste to čuli negde?
Pa nemam nikog od prijatelja koji je doktor.
Ja sam
pa sad
radio u firmi.
A i ne pitam nikoga za platu, znate. Slušajte, tako da ja ne znam.
Ja sam radio u firmi.
Aha.
Gde je bilo 400 radnika, a 300 žena.
Dobro.
I niko i nikad nije pomislio da to je bila jedna konfekcijska firma. Da žena manje plaćena nego muškarac. Poslovi koji su bili isti, a radio muškarac ili žena, isto su bili plaćeni. A sad da se vratimo na potpredsjednicu vlade. Jedno teško pitanje za vas. Da li vi njoj išta više verujete?
Ja
joj ništa ne verujem. I koliko vidim, niko je iz okoline više ništa ne veruje. Ako je njen podatak, onda sigurno nije tačan.
Pa dobro, nije ga ona izmislila, nego se...
Da. Da je Vučić najpametniji čovjek na svetu.
A dobro, nećemo sad ovako da licitiramo podacima i tako nekim stvarima koje je nemoguće provjeriti, ali dobro, da li je još neko na vezi? Jeste, imamo vremena, mislim, za još ovo jedno uključenje. Dobro jutro.
Dobro jutro, gospodine Miša.
Odakle nam se javljate vi?
Ja zovem iz Kovačice.
Aha.
Ja vas ne poznajem. Hoću prvo iskoristiti priliku da vam čestitam na vašem govoru, izgovoru, na vašem ponašanju, na pred mikrofonom, pred nama. Svaka čast, gospodine.
Dobro, hvala vam.
A isto, bit ću kratak. Dajem svoj glas u prilog toga da žene treba da budu plaćene manje, jer manje daju, manje kvalitet istog rada. I dajem glas u tom.
E pa onda ja vama više ne mogu da dajem glas, nemojte se ljutiti, ali stvarno mislim da ovakva izjava nije pristojna, pogotovo ne za prvi program Radio Beograda. Dobro jutro, još je neko na vezi.
Dobro jutro.
Slušam vas. Samo malo utišite ton da nam... odlično.
Tema je veoma dobra i kompleksna. E sad, zavisi od nekoga radnoga mesta i od firme, razumete? Ako čistačica u školi ima 23.000 dinara platu, a kafe kuvarica u Skupštini Republike Srbije možda ima 60, kako štampa piše, onda žene nisu podređene muškarcima, nego su žene podređene žene među ženama. Jel me razumete?
Mislim da razumem šta hoćete da kažete.
Jeste. Druga stvar... Ako Zorana Mihajlović ima manju platu od svoga kolege u rangu ministra ili potpredsjednika vlade, vi mi to javite.
E pa to ne znam da li je moguće provjeriti. Doduše, moguće da jeste, plate funkcionera su javni podatak i trebalo bi da su provjerljivi.
Pa da, iznala ove podatke u etar, što bi se reklo, i u štampu. Da li ona ima manju platu, ne znam, sad ne imenujem ove druge ministre muškoga pola. Ako ima manju platu, ja je čestitam i ljubim je u obraz.
Dobro, ne bih sada da bilo koga prozivamo, ovo su podaci dobijeni iz statističkih...
Statistika jeste. Je tačan zbir netačnih podataka.
Pa dobro, ovo su konkretni podaci o platama koje idu u poresku upravu i na osnovu kojih se dobijaju ovo.
Sve je to, gospodine moj dragi, u redu, ali propaganda je propaganda.
Mislite da je ovo propaganda i da...
Nego da je šta je. Međutim, ima jedna druga stvar. To stvarno osoba koja negde radi u školi ima 23.000 nara platu, znači to je transparentno i vidno. E, sad, da li može sa 23.000 da izdržava sebe i još jednog ili dva člana porodice, to je sad druga stvar, ali nama kažu da je lepo. Mene žulja leva cipela, bas me tera da me žulja desna cipela, ona mene ubeđiva.
Dobro.
Prijatno, hvala na...
Hvala na javljanju.
Hvala na... Uzluzi, prijatno.
Doviđenja. Žao mi je što se nijedna slušateljka nije javila da čujemo kako to malo zvuči iz ženske perspektive, a mogli smo i od ovih muškaraca koji su se javljali da čujemo dosta različita mišljenja, međusobno oprečna. Takva nam je očigledno i ova tema o kojoj smo pričali. Ima razloga, čini mi se, da o tome pričamo još. Pa, hajde da zakažemo za mjesec, dva opet neku sličnu priču, da se ne ponavljamo prečesto. 5 minuta je do 8 sati, u 8 ćete čuti najnovije vesti Radio Beograda, potom i našu redovnu rubriku Srpski na srpskom, a u 3. satu pričat ćemo o festivalu Slobodna zona koji od sutra pa do 12. novembra traje u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, festival angažovanih filmova koji iz malo drugačijeg ugla analiziraju i posmatraju stvarnost u kojoj živimo. Najavit ćemo jednu veliku izložbu povodom 100 godina od završetka Prvog svjetskog rata. Građani i građanke Srbije davali su svoje neka pisma, fotografije i druge stvari iz svojih ličnih arhiva, a koja govore o periodu od 1914. do 1918. godine. Ova izložba već je bila u nekoliko gradova u Srbiji, od danas je u Beogradu, a kasnije nastavlja svoj život u drugim delovima naše zemlje. Pričat ćemo i o tome, a najavit ćemo i fudbalsku utakmicu Crvena zvezda Liverpool, pa vas pozivam da i u narednom satu budete uz nas.
Je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Srbija neće uložiti Francuskoj protest zbog isticanja kosovske zastave u Bogorodičinoj crkvi, rekao je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Izostanak reakcije zvaničnog Beograda objašnjava najavljenom posetom francuskog predsjednika Srbiji. Imajući u vidu predstojeću posetu Emanuela Makrona, prvu posetu francuskog predsjednika Srbiji posle 18 godina, moje je mišljenje da bi to trebalo ostaviti za razgovor, kaže Dačić za politiku. Iz Notre Dame saopštavaju da je odluka doneta na osnovu spiska zvaničnika pozvanih na komemoraciju u nedelju, kada će biti obeleženo 100 godina od završetka Prvog svjetskog rata. Austrija je spremna da podrži svaki dogovor Beograda i Prištine, izjavio je kancelar Sebastian Kurz posle razgovora sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Navodi da njegova zemlja čini sve da približi Srbiju Evropskoj uniji, ali ističe da je presudan uslov za pridruživanje uspešan završetak dijaloga sa Prištinom. Predsjednik Vučić je potvrdio spremnost za nastavak briselskog dijaloga, ali nije mogao da kaže kada će se to desiti. Naglasio je da smo miljama daleko od rešenja kosovskog pitanja. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić učestvovaće u Lisabonu na Web Summitu, koji je, po oceni Forbesa, najbolja tehnološka konferencija na svetu. Brnabić će govoriti na panelu o lažnim vestima, a razgovarat će i sa premijerom Portugala Antonijom Koštom. Među učesnicima samita su i predsjednik Portugala Marcelo Rebelo de Sousa i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. U Sjedinjenim Američkim Državama građani danas glasaju za sve članove predstavničkog doma Kongresa, trećinu članova Senata i 36 guvernera saveznih država. Rezultati izbora, ocenjuju analitičari, u mnogome će odlučiti kako će izgledati američka politika u naredne dve godine. Mnogi ih doživljavaju i kao referendum o politici predsjednika Donalda Trumpa. U Beogradskoj patrijaršiji počinje jesenje vanredno zasedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, kojim će predsjedavati patrijarh Irinej. Iako je to vanredno zasedanje najavljeno još proletos sa unapred zakazanom temom, prema saznanjima Tanjuga na stolu će se naći i pitanje Kosova i Metohije i novonastala situacija nakon što je Vaseljenska patrijaršija priznala autokefalnost raskolničkoj ukrajinskoj crkvi. U Beogradu će biti otvoren 56. međunarodni sajam nameštaja, opreme i unutrašnje dekoracije. Učestvovaće više od 500 izlagača iz 45 država. Sajam traje do nedelje 11. novembra. U četvrtom kolu Lige šampiona fudbaleri Crvene zvezde dočekaće Liverpool. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 18:55, a prenos je na prvom programu Radio Beograda. U šestom kolu Evrokupa košarkaši Partizana igraće protiv italijanskog Trenta. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20:00. Danas će biti pretežno sunčano i vetrovito vreme, nešto hladnije nego juče. Najviša temperatura od 16 do 20, u Timočkoj krajini oko 13 stepeni. Ovoga jutra u Nišu 3 stepena, u Novom Sadu 9 stepeni, u Kragujevcu i u Beogradu 10. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Dobar dan. Da li ste vulnerabilni? Ako niste, ne sedajte na bicikl, nemojte da igrate tenis i nikako se ne upuštajte u politiku. A ako jeste, onda ćete razumeti o čemu pričam. Jer ako je verovati jednom sajtu o zdravom životu, kao takmičarski sport biciklizam zahteva vrhunsku fizičku kondiciju, uporan trening, tehničku i taktičku pripremljenost. Ali on je i vulnerabilan. Vulnerabilnim ga čini to što su pri velikim brzinama mogući sudari, prevrtanja i teži oblici povreda. Šta da vam kažem? Zgranula se ja, zgranuo se i Google, ali me je i nasmejao jer mi je ponudio da stranicu prevede na srpski. Vulnerabilna na ovakve tekstove, manem se biciklista i pređem na tenisere. Ha, ali zaraza je uzela maha i oni su postali vulnerabilni. Novak Đoković, po rečima komentatora, upravo prolazi kroz vulnerabilnu fazu, pa slabije igra. Prebacim se na vesti. Kad tamo, zbog protesta u Rumuniji, smenjen zamenik direktora njihove obaveštajne službe, koji je dotad, kažu, bio nedodirljiv, a sad je veoma vulnerabilan, jer mu je politička karijera dovedena u pitanje. Vulnerabilan znači isto što i ranjiv, neotporan, slab ili posebno osjetljiv i najviše se koristi u medicinskoj terminologiji. Reč nam je došla iz latinskog od imenice vulnus, što znači rana, i glagola vulnerare, raniti, ali i prideva vulnerabilis, za ranjene rimske vojnike ostavljene na bojnom polju i podložne novom ranjavanju ili povređivanju. Vulnerabilnost se u novije vreme određuje kao biološka, opšta i socijalna, a postoji i pridevska gradacija na vulnerabilne, posebno vulnerabilne i visoko vulnerabilne osobe. Ove termine treba ostaviti nauci i koristiti ih baš kad je neophodno, a u ostalim slučajevima prikladni su i domaći sinonimi.
Srpski na srpskom.
Znala sam da biciklizam ne može da bude vulnerabilan. Samo ja mogu da budem vulnerabilna, to jest osetljiva na razne jezičke gluposti. Ali za takve je izmišljena regeneracija. Zato u novinama piše da vulnerabilni Đoković dolazi u Beograd da se regeneriše. Glumac iz popularne policijske serije odlazi iz Beograda u neku pustaru na regeneraciju, a zvezda narodne muzike u oči koncerta regeneriše se na Maldivima.
Kad smo mi išli u školu, sportisti su se oporavljali, a regenerisale su se kišne gliste, biljke, organi i organizmi. I to u udžbenicima iz biologije. Jeste da se u rečnicima regenerisanje opisuje i kao preporod i doživljaj moralnog i duhovnog preobražaja, ali u ovim primjerima iz štampe radi se o običnom oporavku, osveženju, odmoru ili prikupljanju snage za nove poslove. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Strong enough to hold. and finally I'm where I wanna be.
Dobro jutro, 8 je sati i 12 minuta, i dalje je hladno i vetrovito, mada temperature polako, ali stidljivo rastu, više nigde nije minus, u Sjenici je nula, a najtoplije je sa 13 stepeni u Banatskom Karlovcu i Velikom Gradištu. 11 stepeni je trenutno u Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici, Beogradu i Ćupriji, a 10 stepeni u Novom Sadu, Kragujevcu i Negotinu. 9 je u Zaječaru i Kraljevu, 8 je trenutno na Zlatiboru, 7 stepeni u Subotici, Somboru, Kikindi, Loznici i Valjevu, 6 je u Nišu, 5 u Vranju, 4 u Dimitrovgradu, 3 u Leskovcu, 2 u Kuršumliji i plus 1 u Kruševcu. Danas će biti promenljivo oblačno, vetrovito vreme, temperature će biti između 17 i 20 stepeni.
Gost jutra.
A nama je ovog jutra u studiju gošća Branka Pavlović, koselektorka festivala Slobodna zona. Branka, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jel vi imate iste plate, ti i selektor? Pričali smo pre 20 minuta, izvini što pitam, ne moraš da mi kažeš koliko, ali pričali smo o tome da žene u novembru i decembru rade za džabe u poređenju sa muškarcima koji rade iste poslove na istom nivou, pa zato krećemo od toga.
Pa nas je četvoro, ajde da kažemo da troje ima iste plate, a ovaj naš direktor onda ima malo veće plate, ali to je više po hijerarhiji nego
dobro,
po...
Aha, da. Dobro. Prelazimo sada na ovaj deo priče zbog koga si ti ovde. Slobodna zona, može se sad slobodno reći, festival sa već finom tradicijom.
14. već.
14. sledeće godine, dakle, jedna, kao jedan mali jubilej,
da.
15. Festival koji je uveliko stekao svoju slavu i u Beogradu, i u Novom Sadu, i u Nišu, ali i van Srbije. I svake godine su vam programi štampani sa sve sitnim slovima da bi svi filmovi stali u program. Znam da ti je teško da bilo šta izdvojiš, ali hajde da na brzaka nekako protrčimo kroz sve što ste nam spremili od 7. do 12. novembra.
Da, pa mi ove godine imamo 40 nacionalnih premijera, 50 i kusur filmova, imamo i neke specijalne programe koji podrazumevaju obeležavanje 50 godina od 68. Naši selektori Ivan i Jelena, koji radi inače regionalni program, su odabrali i ovaj program. Imamo neke podselekcije koje se bave usponom desnice i populizmu u Evropi, znači takve stvari, i naravno imamo naša tri glavna programa, međunarodnu selekciju, regionalnu selekciju i 14+, to je ono za mlade. Imamo i srednjoškolski žiri koji će onda da odlučuje o najboljim filmima. Tako da tu stvarno ima za sve generacije i za vrlo različitu publiku. Ja mislim da će publika da se nađe. Mislim da je film koji otvara festival sutra uveče u 20 časova i u Nišu i u Novom Sadu i u Beogradu, Leto, Kirila Serebrenikova, da je on nekako dobar početak festivala. Odabrali smo ga zbog toga što je on sa jedne strane muzički film, mi nekako imamo tu tradiciju da otvaramo muzičkim filmima, a s druge strane, on se bavi nekom nostalgijom, tu ima i neke ljubavne priče i tako dalje, ali je i vrlo angažovan. U smislu da je, ne samo zato što je reditelj tog filma u Rusiji, u kućnom pritvoru, pod optužbama da je proneverio neki novac i tako dalje, koje nisu još, znači optužba nije, mislim, on nije osuđen ni za šta i taj proces je počeo pa je stao, nego zbog toga što je taj film na neki način oda jednoj mladosti, 80-ima u Leningradu i prosto nekim ljudima koji su utrli put perestrojke ili barem nekom slobodoumnijem mišljenju u tom tadašnjem sistemu.
Kako je uspeo da režira film iz kućnog pritvora?
Pa on je uhapšen u avgustu 2017. pred sam kraj snimanja, možda jedno, ne znam koliko snimajućih dana je ostalo. On je iz kućnog pritvora montirao film, ali ovaj, glumci su i produkcija nekako uspeli da na osnovu beleški i proba, on je inače pozorišni reditelj, tako da su te probe bile vrlo opsežne, da snime, da to dovrše, da bi moglo da se završi. Film ima premijeru u Kanu ove godine, tako da ja mislim da stvarno ih pozvala ovaj slušaoce da i slušateljke da dođu i da pogledaju ovaj film, jer mislim da će za sve generacije i za različite neke i načine mišljenja i ljubitelje, ljudi koji imaju različit muzički ukus, da će za svakog biti po nešto. Ja sam taj film slučajno gledala sa nekim koji ima 23 godine i potpuno mi je bilo zanimljivo kako ta mlada generacija doživljava to neko vreme koje njima apsolutno kako kažem nepoznato. U filmu se slušaju ta muzika zapadna krišom sa ploče i magnetofonskih traka. Ja mislim da to oni, ne mogu da kažem, baš nisu nikad videli, ali
sa današnje generacije to je drevna prošlost.
Tako je, da.
O kojoj mogu,
a opet ima puno stvari sa kojima mogu da se poistovete ili koje dobro razumiju, tako da to je meni bilo baš drago.
Da, meni su filmovi na slobodnoj zoni zanimljivi zbog toga što, eto, možeš da provedeš celu emisiju pričajući samo o jednom filmu, jer je zanimljiv i sam film. Evo, čuli smo tebe i detalje o tome kako je nastao i kako je završen. Leto je već najavljivano, vi ste to i prethodnih dana i nedelja najavljivali. Koji su neki tvoji skriveni aduti?
Da, uvek ima...
Šta bih voljela da preporučiš?
Ja bih voljela da preporučim film Ćutanje drugih. Uh-huh. To je film koji je producirao Pedro Almodovar i Augustin Almodovar, on ima i producentsku kuću. Radi se o jednoj temi koja je za slobodnu zonu. Onako. Radi se o žrtvama Frankove diktature. To su ljudi, u suštini, o situaciji u Španiji gde jedna mala grupa ljudi pokušava da pronađe svoje srodnike koji su negde sahranjeni u nekim neobeleženim grobnicama, ili da ih ekshumira, ili da, ako ništa drugo, da se ljudi koji su odgovorni za te stvari koji su bile na nekim pozicijama osude, da se pokrene bilo kakav proces. U Španiji postoji nešto što je donet, postoji takozvani pakt o zaboravljanju koji je donet 1974. To je zakon o opštoj amnestiji, gde su i politički protivnici tadašnjeg režima amnestirani, ali i počinioci svih zločina. Tako da to je ono što je zanimljivo, to je jedan istraživački dokumentarac, on formalno nije sad nekako eksperimentalno u bilo kom smislu, ali on je jako emotivan. U momentu kad sam ga ja gledala na Berlinalu, cijela sala je bukvalno plakala i to je nešto što je komunicira prosto na jednom nivou koji je onako krajnje ljudski i krajnje te priče koje svi mogu nekako da razumiju, i mislim da ne bi trebalo propustiti taj film. Rediteljski par koji je radio na ovom filmu, oni su sami 6 godina snimali, znači bukvalno su bili snimateljka i snimatelj zvuka i radili su režiju, intervjue i sve to, tako da je njihov odnos sa tim ljudima jako blizak i to se jako osjeća u ovom filmu, i mislim da je to da će to na kraju krajeva biti jedan od skrivenih aduta festivala Ljeta.
Zaista zvuči vrlo zanimljivo. Ono što smo na početku rekli, ali mislim da nismo dovoljno naglasili, u Beogradu, u Novom Sadu i Nišu istovremeno idu.
Tako.
Možda ne baš u isto vreme svi filmovi, ali,
da, ali od 7.
festival
do 12.
traje u isto vreme u sva tri grada, što je jako veliki uspeh i za festival. Znamo kako je bilo na početku i nekako ste uspjeli da se izborite i za to da i u drugim gradovima Srbije, ne samo u Beogradu, ljudi imaju prilike da gledaju.
Da, u Nišu i Novom Sadu je program nije ovako obiman kao u Beogradu, da, ali da, stvarno smo se potrudili da bude neki najbolji izbor najboljih filmova. Ja bih sad tu preporučila recimo jedan film koji je malo drugačijeg žanra, to je thriller, je u pitanju Krivica, to je veliki evropski hit Gustava Müllera i taj film se daje i u Beogradu i u Nišu i u Novom Sadu. Radi se o jednom policijskom službeniku koji je na suspenziji i ima posto po kazni radi kao dispečer za hitne pozive, i tu se sad dešava nešto da jedan poziv njemu biva sumnjiv i on krene to da, ali on naravno ne smije da napusti svoje radno mesto, i to je jedna drama u kojoj vi praktično samo tog jednog glumca sve vreme vidite i taj njegov mali prostor kao da smo recimo ovako ovde u studiju, a sve ostalo samo čujemo. Ali to je, mislim, užasno je, film je jako, jako napet i mislim publika će biti ono bukvalno na ivici sve vreme. To je sjajno režirano i mislim će biti zanimljivo.
Zvuči kao radio drama u stvari.
Tako, tako, da.
Da, zanimljivo. Eto, preporuke za ljubitelje radija, a znamo da ih ima uz Radio Beograd dosta. Šta još izdvojiti, Branka, od svih ovih silnih filmova? Evo, možda nešto regionalno da preporučimo?
Može. Ja mislim da se o tom filmu dosta pričalo, o film Srbenka, Nebojše Sljepčevića, o predstavi. Znači, taj film je počeo kao neki film koji bi dokumentovao proces nastanka predstave o Aleksandri Zec i čitavom tom slučaju Olivera Frljića, ali s fletom okolnosti se ispostavilo da je jedna od mladih glumica naturščika u tom filmu ima životnu priču koja je još zanimljivija ili koja je prosto metafora tog čitavog rata sa kojim ona ima 11 godina, nema nikakve veze, ali prosto za nju kao da se rat nikad nije završio. Ona tokom rada na predstavi shvata da je srpskog porekla u Hrvatskoj i počinje da razumije što to u stvari znači. I to je Nina, ona se tako zove, to je prosto, ja ne mogu kažem glumačko ostvarenje, to je prosto jedno filmsko čudo koje se dešava tokom filma i ja bih stvarno to preporučila gledaocima. Ima još jedan film koji je moj sad negde favorit, ne znam koliko se o njemu pričalo, to je film jedne švajcarske rediteljke i dizajnerke, zove se Švajcarac Kris. I zanimljivo, on se također bavi ratom u bivšoj Jugoslaviji. Njen rođak je bio novinar švajcarski koji je pod misterioznim okolnostima poginuo u zimu već 1991. i pronađen je na ratištu u uniformi plaćeničke vojske. Otišao je tamo kao novinar i znači u roku nekoliko mjeseci nešto se desilo. Anja, znači to je slično sa Srbenkom u smislu da je iz perspektive neke devojčice koja u to vrijeme nije razumevala šta se u stvari oko nje događa. Ona znači 25-6 godina kasnije odlazi u Hrvatsku i pokušava da otkrije šta se dogodilo. Ono što je zanimljivo je da je taj film poluanimirani. Znači sva ta njena, sve to što spada u domen njenih sećanja iz detinjstva je animirano i kombinovano je međutim sa nekad i vrlo brutalnim snimcima sa ratišta, prvenstveno u Vukovaru i zapadnoj Slavoniji. Tako da to je i formalno jako zanimljivo i film koji sigurno će biti, uvijek ima neki filmova koje publika onda otkrije i dopadno se, nadam se. Mislim da je ovo, da kombinuje i filmski jako zanimljivu formu i sadržaj koji je jako zanimljiv.
Ono što je nit koja povezuje sve filmove o kojima si i sada pričala i uopšte veliki broj filmova koji su i prethodnih godina prikazivani na Slobodnoj zoni, jeste to da nepogrešivo dodirnu sve ljude u sali, da su jako emotivni, da su priče vrlo autentične i da svaki na svoj način govore o stvarnosti u kojoj mi sada živimo, odnosno u brojnim paralelnim stvarnostima tako u kojima je, pa, živi čovečanstvo u 21. veku.
Da, tako je. Mislim, mi na programu imamo i filmove, od filmova koji se bave ekologijom, ove godine imamo samo jedan austrijski film koji se zove Vreme za utopije. Ja sam nešto jučer čitala i kažu jedini protiv otrov za distopiju u kojoj mi danas živimo je utopija. Tako da to je film o recimo i na programu je jedan od prvih dana, znači prvog dana već festivala, odnosno posle otvaranja, u četvrtak, 8. novembra. To je film o alternativnim metodama, alternativnim načinima življenja, proizvodnje, štednje električne energije, održivosti. To je film o održivosti i reditelj je išao u razne zemlje širom sveta i tražio primere za takve stvari. Znači od fabrike koja funkcioniše na principu samoupravljanja i dobro posluje, a bila je deo Unilever grupe, na primjer, do nekih primjera, znači očuvanja vodotokova i takvih stvari. To je onako, šta pojedinac može da uradi? Ljudi obično kažu, mi ništa ne, šta možemo mi sami kad niko ništa neće, ceo svet je, političari ništa neće. E, ovo su ti individualni primjeri i to vrlo uspije.
Pokazuju da je moguće.
Da.
I mogli bismo ovako još dugo, ali nažalost nemamo više vremena. Branka, hvala mnogo na gostovanju ovde kod nas i na tome što si nam otkrila, eto, neke filmove na koje treba obratiti pažnju. Siguran sam da ih ima još mnogo.
Pa ja bi,
najbolje da ljudi pogledaju program.
Pa da. Znači na našem web sajtu freezonebelgrade.org tu može da se nađe čitav program i ja mislim da će publika već naći, svako će naći nešto.
Onako kao u filmovima, da se zavrti globus, zažmuri i ubode prstom negde.
Ako nisam sad suviše neskromna u ime tima, ja stvarno mogu da kažem da je ovaj godine program odličan i da stvarno možete prstom da birate i bit će odličan.
Napamet, to se vrlo često pokaže kao dobra strategija prilikom izbora filmova na festivalima, kada u kratkom roku ima mnogo filmova i kada je fizički nemoguće sve odgledati. Od 7. do 12. novembra ponavljam Slobodna zona u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Čuli ste od Branke Pavlović, koselektorke ovog festivala, nekoliko preporuka. Još jednom hvala na gostovanju, Branka.
Da, tebi.
8 je sati i 27 minuta.
Lutam još, vitak, sa srebrnim lukom, rascvetane trešnje i zaseda mamim, ali iza gora zavičajvec lutim, gde ću smeh pod jablanovima samim da saranim.
O lutanjima, nemirima, seobama, o poeziji i prozi Miloša Crnjanskog na 125. godišnjicu rođenja u emisiji Kod dva bela goluba, svakog petka od 20 časova. Prvi program Radio Beograda.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034 330 200.
Sevdah u Beogradu. Najlepše sevdalinke u Sava centru 8. novembra u 8. Neđa Calković, Halima Tahari, Neda Ukraden, Nedeljko Bilkić, Marija Šestić i drugi. Sava centar 8. novembra u 8.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Legendarni interpretator Baha i Beethovena, pijanista Pjotr Andrševski, 10. novembra na Kolarcu. Ulaznice na blagajni Kolarca. Organizator CBF.
Bio sam kod komšije, on je strašno cool. Baš mi je pokazao jedan novi tool. Sad kad imam kameru i kad nisam tu, uvek znam šta radi Đura kakakakadu. Kaže meni senzor, kad se neko šunja, opet mali ninja, iskače iz bunja. Više se sa Horgoša, ne vraćam zbog pegle.
Ove nove sprave stvarno su nam legle.
Ćao baby, ja se znamo. Ja sam tata Mata, kućnih aparata.
Samo uz VIP čuvarkuću učini svoj dom sigurnije i upravljaj kućnim uređajima gde god da se nalaziš. Budi glava pametne kuće. VIP, druga priča.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
Bilja Krstić i Bistrik Orkestar, 9. novembar u 20 časova, Kombank dvorana. Gosti: Vlatko Stefanovski i Marko Marković. Prodaja karata na blagajni Kombank dvorane i Eventim.
Čekamo vas.
Eko.
Posle 45 godina Liverpool je ponovo u Beogradu. Može li Crvena zvezda da iznenadi u meču protiv jednog od najboljih engleskih timova? Prenosimo utakmicu Lige šampiona Crvena zvezda Liverpool. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Vlade Radičević i Milan Bigović. Utorak, 6. novembar, 18:55. Radio Beograd 1.
Osam je sati i 34 minuta, dobro jutro još jednom u ime dežurne ekipe Radio Beograda. Pričali smo u prvih, to jest u prethodnih 15 minuta o filmskom festivalu Slobodna zona, a sada ćemo o izložbi Naša istorija, naša sećanja, koja obeležava 100-godišnjicu od završetka Prvog svetskog rata, sve to u organizaciji Francuskog instituta, ali i uz svesrdnu saradnju građanki i građana Srbije koji su doprineli tome da izložba izgleda ovako kako izgleda. O tome pričamo sa Sonjom Filipović iz Francuskog instituta, koja je na našoj telefonskoj vezi. Sonja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Danas, tačnije večeras, u 19 sati je otvaranje izložbe u Beogradu, u institutu, da, u Francuskom institutu u Knez Mihajlovoj ulici. Izložba je doduše već bila u nekoliko gradova u našoj zemlji.
Izložba nakon pet gradova, tačnije nakon Pirota, Prokuplja, Leskovca, Niša i Knjaževca, ušla je, da kažem, u stvari došla u Beograd na isti onaj dan kada su oslobodilačke trupe savezničke vojske ušle i oslobodile Beograd 1. novembra. Dakle, premijerno je prikazano u Skupštini grada u prisustvu visokih zvaničnica Srbije i Francuske, znači 1. novembra, u okviru programa Skupštine grada Dani slobode, da bi se sad doselila u Francuski institut i građani Beograda mogu da vide već od danas do 17. novembra, a kao što ste rekli, večeras je otvaranje svečano u 19 sati.
Sonja, mi smo pričali i proletos o ovoj, tada je to bila akcija, da, i izložba u nastajanju. Vi ste tada uputili poziv svim stanovnicima Srbije da doprinesu ovoj izložbi tako što će priložiti neke svoje fotografije, pisma i druga dokumenta koji govore o periodu od 1914. do 1918. Koliko se njih odazvalo i siguran sam da niste ni uspjeli sve to da stavite u izložbu?
Naravno, izložba obuhvata ne samo svjedočanstva, već jedan istorijski deo. U stvari htjeli smo da pokažemo, da stavimo akcenat na značaj Solunskog fronta i problem Solunskog fronta uopće za završetak Prvog svjetskog rata. Htjeli smo da ispriču po pričanju o oslobađanju pojedinih gradova Srbije, gradova u koje je ušle rame i rame srpske i francuske trupe i oslobodile naravno trupe od mnogih drugih zemalja, tako da smo i u tom, za taj segment ostvarili značajnu saradnju sa gradskim upravama, arhivima i muzejima mnogih gradova u Srbiji u kojima će izložba također gostovati. A također jedan segment je posvećen svjedočanstvima, u stvari pričama nas običnih građana i pričama o našim precima koji se prepričavaju s kolana na kolano o toj solidarnosti francuskih i srpskih i vojnika, ali i civila tokom Prvog svjetskog rata. Zaista puno ljudi nas je zvalo i dolazilo i puno priča smo čuli upravo o toj solidarnosti. Za izložbu smo morali da tražimo neke konkretne, znači fotografije, izložba mora da ima, tako da je velika razlika ljudi koji su imali da nam ističuju priče i onih koji su stvarno imali neke fotografije. Najveći broj ljudi koji se odazvalo su prilagali svoje svjedočanstvo u vezi sa školovanjem njihovih predaka u Francuskoj. Nećemo zaboraviti da je u Francuskoj tokom Prvog svjetskog rata na 1000 studenata i učenika bilo prihvaćeno i školovalo se, ali ima i raznih stvarno konkretnih priča o tome sa fronta, običnim vojnicima, o bolničarkama i njihovoj bliskosti i solidarnosti tokom Prvog svjetskog rata. Znači, ova priča, ova izložba stavlja segment na tu našu zajedničku istoriju Francuza i Srba tokom Prvog svjetskog rata.
Sonja, još samo kratko da vas pitam, posle Beograda gde će izložba putovati dalje?
Posle Beograda već nastavlja put u Kladovo, ide i u novembru će još posjetiti Negotin, potom ide u Zaječar, Vranje, Kragujevac, Čačak, Šabac, druge gradove. I ja sam htjela samo da naglasim da i ne samo građani Srbije, nego stalno nam se javljaju i sve više kako je ova izložba počela da svoj put i građana Francuske, Senegala i drugih, čiji su također preci učestvovali u oslobađanju Srbije i zajedno se borili, tako da i oni žele da vide izložbu i već pregovaramo o tome da izložba ovdje u Francuskoj i da obilazi mnoge druge gradove u Francuskoj i da i svi oni upoznaju, s obzirom da je jezik i dvojezična izložba.
Drago mi je da to čujem. Sonja, hvala vam što ste nam sve ovo preneli i želim vam i vama i svima koji su bili uključeni u organizaciju ove izložbe da ona nastavi da putuje, eto, ne samo po Srbiji, nego i po nekim drugim zemljama. Hvala još jednom na uključenju u naš program. Bila je to Sonja Filipović iz Francuskog instituta, gde se večeras u 19 sati otvara izložba Naša istorija, naša sećanja. 8 je sati i 44 minuta. Fudbaleri, a i navijači Crvene zvezde sigurno odbrojavaju sate do početka večerašnje utakmice sa Liverpoolom u okviru četvrtog kola Lige šampiona u fudbalu. Pre dve nedelje bilo je 4-0 za britanski, to jest engleski tim, a vidjet ćemo kako će to sve proći večeras u 19. Sa nama je u studiju Aleksandar Milivojević, kolega iz sportske redakcije. Aleksandre, šta možemo da kažemo u najavi meča?
Vrlo kratko, Liverpool je sigurno favorit u ovoj utakmici, kao što je bio i u onoj prošloj, ali se negde svi nadamo da rezultat neće biti kao u prošloj utakmici i da će Zvezda pre svega odigrati hrabro, borbeno i da će možda na jedan takav način i jednim takvim pristupom uspeti da se suprotstavi fudbalerima Liverpoola koji su na svakoj poziciji zaista izuzetni.
Šta kažu igrači i trener, kakva je atmosfera u timu?
Atmosfera je, da kažemo, manje više standardna. Svi jedva čekaju da izađu na teren da pred, naravno, navijačima ovde u Beogradu daju možda i više od onoga što su neke trenutne mogućnosti, ali naravno svi apostrofiraju kvalitete Liverpoola, da jednostavno oni stvarno na svakoj poziciji imaju po bar dva igrača koji mogu da odgovore zadacima koje postavlja trener Klopp. I sam trener Milojević je na kraju krajeva najviše govorio o treneru Kloppu kao jednoj zaista izuzetnoj ličnosti i treneru koji po njemu predstavlja zapravo tu neku najveću snagu fudbalera Liverpoola i celog tog tima. Pa da čujemo trenera Kloppa, trenera Milojevića.
Mislim da će da bude pravi spektakl i ono što samo naši navijači i uopšte naši ljubitelji i svi ljubitelji Crvene zvezde znaju da privrede. U svakom slučaju Liverpool je favorit. Bez obzira na sve, mi smo u jako teškoj grupi, to smo znali još i od početka, ali mislim da smo se spremili i da ćemo da damo sve od sebe kao što smo to radili iz svih ovih utakmica i mislim da je to neka filozofija koju generalno moji igrači imaju u glavi. Sad vidjet ćemo koliko će to biti dovoljno.
Tako da, evo, čuli smo trenera Milojevića i Marko Marin je čak govorio da je, naravno, Liverpool favorit, ali da Crvena zvezda može da iznenadi večerašnjeg rivala i ovde samo mogu da dodam da ne pobeđuju uvek bolje ekipe i favoriti. Imamo prilike čak i ove sezone upravo u zvezdinoj grupi za početak da vidimo Paris Saint-Germain kome ne ide baš najbolje i koji, boga mi, pitanje je šta će se desiti. Oni večeras igraju u Napulju i ako ne dobiju tu utakmicu, njima realno plasman se dovodi u pitanje u narednu fazu. A jedan od, da kažemo, svežih primjera kako objektivno sa nekim manjim budžetom može da se dođe do jednog izuzetnog rezultata zapravo je Apoel iz Nikozije, kiparski šampion koji je pre, čini mi se, 6 godina igrao u četvrtfinalu Lige šampiona, što je za to neko vreme bio zaista izuzetan rezultat i svi smo bili iznenađeni kako je moguće da jedna eto ekipa tako, da kažemo, skromnog budžeta može da dođe tako daleko zapravo u Ligi šampiona. I napomenuću još da je Ivan Jovanović bio trener tada Apoela, a sada ćemo čuti naravno Marka Marina koji sa puno respekta je govorio o fudbalerima Liverpoola.
Liga šampiona je uvijek nešto specijalno. Kući igrati ovdje na Marakani je nešto još posebno za nas. Znamo šta nas očekuje, igrali smo tamo u Liverpoolu, mnogo jaka ekipa, ali nadam se da će biti drugačija utakmica ovdje pred našim navijačima. Mi ćemo dati sve od sebe i pokušati da iznenadimo.
Naravno, u najavi ovog meča važno je još napomenuti da će članovi generacije fudbalera Crvene zvezde iz 1973. godine koji su tada eliminisali Liverpool u Kupu šampiona izaći na teren stadiona Rajko Mitić i praktično pozdraviti kako navijače, a siguran sam da će i navijači pozdraviti njih. Tu će recimo biti Vladimir Petrović Pižon, Stanislav Karasi, ali i mnogi drugi tada. Pre 45 godina Zvezda je izbacila Liverpool ukupnim rezultatom 4-2.
Da, sad je sistem takmičenja drugačiji, tako da ova utakmica neće ništa odlučiti. Moramo da kažemo da je Napoli jedini tim bez poraza u ovoj grupi do sada, a Zvezda je jedino sa njima uspjela da izvuče bod, što znači da ima neke šanse možda i protiv Liverpoola. da ostane neporažena večeras?
Samo ogromnim zalaganjem. Mm-hmm. Ja mislim da Crvena zvezda ima neku šansu. Mislim, nije se retko baš dešavalo u prošlosti da možda, da kažemo, favoriti kiksnu ili da izgube. Tako da šansa uvek postoji. Ovo je sport, u sportu je sve moguće, ali naravno igrači Crvene zvezde moraju učiniti sve što je do njih da bi do takvog jednog rezultata došlo. Protiv Napolija su ovdje u Beogradu zaista igrali neverovatno borbeno i na kraju su uspeli taj bod i da osvoje.
Da, tada smo mislili da je možda moglo i bolje, ali kasnije utakmice pokazale su koliko i Napoli jako. Oni su na kraju krajeva pobedili i Liverpool i igrali u Parizu nerešeno sa Paris Saint-Germainom, tako da držimo palčeve večeras.
Ja ću samo reći za Napoli, oni su neverovatno napredovali u odnosu na taj meč sa Crvenom zvezdom. Dakle, svaki naredni oni igraju mnogo bolje nego što je bio taj prvi meč u Beogradu.
Prelazimo na još jedan važan sportski događaj koji počinje u nedelju, to je završni turnir sezone za tenisere. Novak Đoković je obezbedio prvo mesto na ATP listi jer se Nadal povukao i to je saopštio juče popodne.
Juče popodne, čini mi se negde oko pola šest je stigla ta informacija da on praktično neće učestvovati u Londonu, što negde, evo, ja se baš bavio tenisom u jučerašnjem danu i negde sam provlačio kao jednu mogućnost da prosto do takvog ishoda dođe, jer Nadal generalno, oni su sad naveli da su u pitanju trbušni mišići, ali čini mi se da ni njegovo koleno nije u baš najboljem stanju i kada sam razgovarao sa Bogdanom Obradovićem tokom Mastersa u Parizu, on je baš govorio o tome da sve informacije koje on ima govori da je ta povreda zaista ozbiljna i da uopšte nije video kako je moguće da Nadal igra u Parizu, a čak ni u Londonu. Tako da negde ova vest, ja mislim da ima veze u principu i sa njegovim kolenom, jer znamo da Nadal tokom svoje karijere je imao ogromne probleme sa tim povredama.
Tako i veliki broj dugih pauza upravo zbog toga. Novak Đoković je u grupi sa, kako beše, Zverev,
Isnerom, Marin Čilić i Amerikanac Isner, koji je u posljednjem trenutku ušao umjesto upravo povređenog Nadala. Interesantno, zato što praktično svi protivnici su dvometraši, odlični serveri, tako da Novaku prestoji tu ovako vrlo jedna teška borba, pre svega da zaustavi njihov servis odličnim returnima, tako da to je neka, da kažemo.
Nadamo se da ćemo to poći za rukom i da će napuniti baterije posle onog istrpljujućeg meča i sa Federerom u polufinalu Pariza i posle u finalu sa Hačanovim koji...
Pa pre svega mislim da je tu meč sa Federerom bio onako iscrpljujući, plus onako realno gledano Novak je imao i jednu prehladu koja je tokom celog turnira praktično njega pratila i nije uspeo realno da se oporavi, to smo svi videli za to finale protiv Hačanova, tako da ako ništa drugo, neka sada u ovih 7 dana nešto malo manje se oporavi i verujemo da će on nastaviti tamo gde je praktično i stao.
Aleksandre, hvala ti na ovoj najavi i fudbalske utakmice večerašnje i priče o tenisu. Ti ideš sada na svoje zadatke.
Tako je, koji su vezani
da
za upravo
utakmicu. Da nađeš navijače Liverpoola negde u gradu. Želim ti sreće i da čujemo možda i neki zanimljiv razgovor.
Hvala puno i evo samo na kraju da napomenemo da naši slušalci prate prenos večeras od 18:55 direktno sa stadiona Rajko Mitić. Naše kolege će biti tamo, tako da budite uz nas.
Bio je to Aleksandar Milivojević, moj kolega iz sportske redakcije. Tomorrow we'll hold.
this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for.
Tačno je 3 minuta do 9 sati, imamo taman dovoljno vremena da najavimo šta ćete moći da čujete u nastavku programa. U 9 sati slede najnovije vesti Radio Beograda, a u 9.40 počinje emisija Novinarenje, koju ovog prepodneva vodi koleginica Jelena Vidić, a ona će sa Majdom Šimunec, dopisnicom iz Atine, govoriti o novim tenzijama između Grčke i Albanije posle ubistva grčkog državljanina Konstantina Kacifasa u pucnjevi sa albanskim specijalcima. U 10 sati i 5 minuta počinje prepodnevni magazin Šetnja koji traje do 12. Ovoga prepodneva 4 su teme u emisiji. Biće reći o platformi Srbija stvara, zatim ćete čuti reportažu o prezentaciji turističkih potencijala opštine Stara Pazova u okviru projekta 12 veličanstvenih. Biće tu reći i o danu muzeja primenjene umetnosti i izložbi nakita, a govorit ćemo i o akciji Knjiga solidarnosti, najstarijoj programskoj akciji Radio Beograda koja traje 50 godina. Dakle, dosta razloga da ostanete i do 12 uz vaš Radio Beograd. U prethodna 3 sata sa vama su bili Đorđe Radosavljević, Miša Milanov i Miša Stojiljković. Mi vas zajedno pozdravljamo i želimo vam uspešan dan.